Сенс життя. Я, котрий розповідає, герой оповідання Хорхе Луїса Борхеса. Завдання. У творі описується Дон Кіхот, одноіменний герой знаменитого роману Мігеля Сервантеса. Дон Кіхот створює собі уявний світ, в якому він – легендарний герой, що вирушає на боротьбу з велетнями для порятунку леді Дульсінеї Табоської. Насправді Дон Кіхота звуть Алонсо Кіхано. Він – літній сільський чоловік. Благородна Дульсінея – не отесана фермерська донька із сусіднього села, а велетні – це вітряки. Що станеться, цікавиться Борхес, якщо через віру в свої фантазії Дон Кіхот нападе і вб'є реальну людину? Борхес ставить фундаментальне запитання про людську долю. Що трапиться, коли оповіді, сплетені нашими «я», що розповідає, зумовлять жахливі втрати для нас самих чи людей навколо нас? Існують три основні можливості, стверджує Борхес. Один варіант, що нічого не трапиться. Дон Кіхот взагалі не буде заморочуватись вбивством реальної людини. Його ілюзії такі потужні, що він буде нездатним розпізнати різницю між здійсненням справжнього вбивства і битвою з уявними велетнями-вітряками. Інший варіант полягає в тому, що коли Дон Кіхот забере людське життя, він буде такий наляканий, що позбудеться своїх ілюзій. Це схоже на молодого новобранця, який іде на війну, вірячи, що вмерти за свою країну – це добре, однак повністю позбувається ілюзій, зіткнувшись з реаліями війни. Однак існує й третій варіант, значно складніший і глибший. Допоки Дон Кіхот бився з уявними велетнями, він просто грав. Однак як тільки він насправді вб'є когось, то чіплятиметься за свої фантазії з усієї сили, бо лише вони нададуть смислу його трагічним помилковим діям. Парадоксально, що чим більше жертв ми приносимо уявним оповідям, тим більше чіпляємося за них. Бо відчайдушно хочемо надати смислу цим жертвам і стражданню, яке викликали. У політиці це відомо як синдром «наші хлопці не загинули марно». У 1915 році Італія вступила в Першу світову війну на боці держав Антанти. Італія проголосила своєю метою звільнення Тренто і Трієста, двох італійських територій, які Австро-Угорська імперія несправедливо утримувала. Італійські політики проголошували палкі промови в парламенті, клянучись виправити історію й обіцяючи повернути славу стародавнього Риму. Сотні тисяч італійських рекрутів пішли на фронт з вигуками за Тренто і Трієст. Вони вважали, що це буде прогулянка. Нічого подібного. Австро-Угорська армія облаштувала сильну лінію оборони вздовж річки Соча і Сонцо. Італійці зробили 11 кривавих спроб подолати її, вигравши щонайбільше кілька кілометрів і жодного разу не досягши прориву. У першій битві було вбито, поранено чи взято в полон близько 15 тисяч італійців. У другій італійці втратили 40 тисяч вояків. У третій битві вони втратили 60 тисяч. І це тривало два страхітливих роки, аж до 11-ї атаки. Тоді австрійці нарешті контратакували. І у 12-й битві, відомій як битва при Копоретто, вони на голову розгромили італійців і відкинули їх назад майже до воріт Венеції. Славетна пригода обернулася кривавою лазнею. До кінця війни майже 700 тисяч італійських солдатів було вбито й понад мільйон поранено. Після поразки в першій битві італійські політики мали на вибір два варіанти. Вони могли визнати свою помилку, запропонувати підписати мирний договір. Австро-Угорщина не висувала претензій до Італії, цілком могла укласти мир, бо втяглася у війну проти значно сильнішої Росії. Однак як політики поглянули б в очі батьків, дружин і дітей, тисяч загиблих італійських солдатів і сказали б: «Нам дуже шкода, однак це була помилка». Сподіваємося, ви не візьмете це близько до серця. Однак ваш Джованні загинув марно, як і ваш Марко. Але ж вони могли сказати: Джованні і Марко були героями. Вони загинули за те, щоб Трієст був італійським. І ми впевнені, що вони загинули не марно. Ми продовжуватимемо битися, поки не здобудемо перемогу. Не дивно, що політика обрала саме другий варіант. Тож вони провели другу битву, втратили ще більше людей. Політики знову вирішили, що найкраще – продовжувати воювати. Бо наші хлопці не гинуть марно. І все ж, ви не можете звинувачувати лише політиків. Маси також продовжували підтримувати війну. А коли після війни Італія не отримала всіх територій, на які претендувала, італійська демократія поставила собі на чолі Беніто Муссоліні та його фашистів, які обіцяли, що доб'ються відповідної компенсації для всіх жертв, яких зазнала Італія. Хоча політикам важко говорити батькам, що їхній син загинув без жодної причини, значно болюче батькам сказати це самим собі. І це ще важче для жертв. Скалічений солдат, який втратив ноги, сказав би собі: «Я пожертвував собою на славу італійської нації», а не «Я втратив ноги, бо був достатньо дурний, щоб вірити самозакоханим політикам». Значно легше жити з фантазіями, бо фантазії надають сенсу стражданню. Священники відкрили цей принцип тисячі років тому. Вони лежать в основі численних релігійних церемоній і заповідей. Якщо ви хочете, щоб люди вірили в уявні сутності, богів і нації, маєте змусити їх пожертвувати чимось цінним. Що болючіша жертва, то переконанішими вони будуть в існуванні уявного отримувача. Бідний селянин, жертвуючи бика Юпітерові, мав бути переконаний, що Юпітер дійсно існує, інакше як він зможе виправдати свою дурість? Селянин пожертвує ще одного бика, і ще, бо він не захоче визнати, що всі попередні жертви були марними. Саме з цієї причини, якщо я пожертвував своїм сином на славу італійської нації чи свої ноги комуністичній революції, цього зазвичай достатньо, щоб перетворитися в запеклого італійського націоналіста чи ентузіаста комунізму. Бо якщо італійські національні міфи чи комуністична пропаганда брешуть, тоді я буду змушений визнати, що смерть моєї дитини чи мій власний параліч були абсолютно без сенсу. Мало в кого стане сили визнати таке. Та сама логіка працює і в економічній сфері. У 1997 році уряд Шотландії вирішив звести новий парламентський будинок. За початковим планом очікувалося, що будівництво триватиме 2 роки, коштуватиме 40 мільйонів фунтів. Насправді воно тривало 5 років і коштувало 400 мільйонів. Щоразу, коли підрядники стикалися з непередбачуваними труднощами і витратами, вони зверталися до шотландського уряду і просили додатково часу і грошей. Щоразу, як таке траплялося, уряд говорив собі: «Ну, ми вже витратили на це десятки мільйонів і будемо повністю дискредитовані, якщо зараз зупинимося на частково зведеному скелеті. Профінансуємо ще 40 мільйонів». За кілька місяців те саме відбувалося знову. І на той час потреба уникнути припинення незакінченого будівництва стала ще сильнішою. А через кілька місяців історія повторювалася. І так далі, аж поки фактичні витрати не перевищили початкову оцінку в десятеро. Не лише уряди потрапляють у цю пастку. Бізнес-корпорації часто втрачають мільйони на невдалих операціях, а окремі індивіди укладають нежиттєздатні шлюби і погоджуються на безперспективні посади. Наше «я», що розповідає, дуже б воліло страждати в майбутньому. Просто щоб не визнавати, що наше минуле страждання не мало смислу. Зрештою, якщо хочемо очиститися від наших минулих помилок, наше «я», що розповідає, мусить вигадати якийсь виверт у сценарії, що наповнить ці помилки смислом. Наприклад, пацифістськи налаштований ветеран війни може сказати собі: «Так, я втратив ногу через помилку. Однак завдяки цій помилці я розумію, що війна – це пекло, і відсьогодні я присвячуватиму своє життя боротьбі за мир. Тож моє поранення мало врешті-решт позитивний сенс. Воно навчило мене цінувати мир». Тоді ми бачимо, що і я теж є уявною оповідкою, як і нації, боги і гроші. Кожен з нас має складну систему, що викидає геть більшість нашого сприйняття. Зберігає лише деякі обрані приклади, змішує їх з кадрами кінофільмів, які ми бачили, оповіданнями, які читали, промовами, які ми чули, і мріями, якими насолоджувалися. Із усього цього мотлоху виплітає начебто послідовну оповідку про те, хто я, звідки походжу і куди йду. Ця оповідка розкаже мені, що любити, кого ненавидіти і що робити з собою. Ця оповідка може навіть змусити мене віддати своє життя, якщо цього вимагає сценарій. У кожного з нас є свій жанр. Одні люди проживають трагедію, інші успадковують нескінченну релігійну драму. Ще хтось підходить до життя як до пригодницького фільму, а чимало йдуть так, наче це комедія. Однак в остаточному підсумку все це просто оповідки. Тоді в чому ж сенс життя? Лібералізм стверджує, що ми не повинні очікувати якоїсь вічної сутності, щоб вона запропонувала нам готові смисли. Радше кожен індивідуальний виборець, споживач і глядач має використовувати свою вільну волю, щоб створювати смисли не лише для свого життя, а й для всього Всесвіту. Науки про життя, своєю чергою, підривають лібералізм, стверджуючи, що вільний індивід – це просто фіктивна оповідь, створена сукупністю біохімічних алгоритмів. Кожної миті біохімічні механізми в мозку зумовлюють спалах сприйняття, що миттєво зникає. Потім нові спалахи виникають і гаснуть. Виникають і гаснуть у швидкій послідовності. Ці миті сприйняття не перетворюються в якусь тривалу сутність. Я, котрий розповідає, намагається упорядкувати цей хаос, розгортаючи нескінченну оповідку, в якій кожне таке сприйняття знаходить своє місце, а отже, кожне сприйняття має певний тривалий смисл. Однак, хоч якою переконливою, спокусливою буде ця оповідка, вона залишається вигадкою. Середньовічні хрестоносці вірили, що Бог і рай надали їхньому життю смисл. Сучасні ліберали вірять, що вільний вибір індивіда сповнює сенсом життя. Все це – ілюзії. Сумніви стосовно існування вільної волі, індивідуальності, звичайно, не нові. Понад 2000 років тому мислителі в Індії, Китаї і Греції стверджували, що індивідуальне «я» – це ілюзія. Однак такі сумніви не змінюють насправді історії значною мірою, якщо вони не мають практичного впливу на економіку, політику і щоденне життя. Люди – майстри когнітивного дисонансу, і ми дозволяємо самим собі одне в лабораторії і зовсім інше у суді чи парламенті. Як християнство не зникло в той момент, коли Дарвін опублікував свою працю про походження видів, так і лібералізм не зникне лише через те, що вчені дійшли висновку, що не існує вільних індивідів. Дійсно, навіть Річард Докінс, Стівен Пінкер та інші вразники нового наукового погляду на світ відмовляються відкидати лібералізм. Примітка. Річард Докінс – британський учений, біолог-еволюціоніст, популяризатор науки та атеїстичних поглядів. Стівен Артур Пінкер – американський науковець, автор праць з експериментальної психології та когнітивних наук. Після присвячення сотень рудованих сторінок деконструкції «я» і свободи волі, вони роблять приголомшливий інтелектуальний переверт, що чарівним чином відкидає їх назад у 18 століття, наче всі захопливі відкриття еволюційної біології і науки про мозок жодним чином не впливають на етичні і політичні ідеї Лока, Руссо і Джеферсона. Коли ж єретичні наукові відкриття переводяться в повсякденну технологію, рутинну діяльність та економічну структуру, стає дедалі важче продовжувати цю подвійну гру. І ми, чи наші нащадки, напевно потребуватимемо радикально нового пакета релігійних вірувань і політичних інститутів. На початку 3-го тисячоліття лібералізму загрожує не філософська ідея, що не існує вільних індивідів, а радше конкретні технології. Ми скоро зіткнемося з безліччю вельми корисних пристроїв, інструментів і структур, які не залишать місця для вільної волі окремих індивідів. Чи виживуть у цій повені демократія, вільний ринок і права людини?